Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Meni je vreme. Vreme požuruje. Šta poneti sa sobom na onu obalu? Ništa. Znači, to je samo toliko. Pa to je ceo život. Da, ceo život. Dobar dan, ja sam Olivera Rajić, a ovo su bili stihovi Tadeuša Ruževića, poljskog i svetski poznatog pesnika, koji je nedavno preminuo u 93. godini i juče je, kako čujemo od naše današnje gošće, i sahranjen, to jest kremiran. Tadeuš Ružević, pesnik, esejista, prozni dramski pisac, filmski scenarista. U dugom nizu od preko 30 zbirki pesama posebno se pominju Nemir iz 47. zbirka kojom je Ružević debitovao, mada su njegove pesme i pre Drugog svjetskog rata objavljivane u periodici. Zatim, 1950. pet poema, Vreme koje teče 51. I posljednja zbirka pesama i kratkih proza koju je objavio 2008. Ružević nosi naslov Kupi mačku u džaku. Mi smo jednom i radili emisiju o Ruževiću kada je ta zbirka pesama u izdanju Vršačkog kova izašla na srpskom jeziku. Ružević je napisao osim pesama i pet zbirki pripovedaka, 12 drama i nekoliko scenarija koje je radio zajedno sa Kornelom Filipovićem, životnim saputnikom Vislave Šimborske i svojim bratom Stanislavom Ruževićem. Prema podacima Poljskog instituta za knjigu, prevođen je na 58 jezika, među njima i na srpski. Sa nama je danas gospođa Biserka Rajčić, prevodilac sa poljskog. Dobar dan.
Dobar dan.
Koja je prevela mnoge knjige Tadeuša Ruževića, nastavljujući putem koji je jednom davno otvorio Petar Vujčić. Mi smo, kao što rekoh, govorili o Tadeušu Ruževiću sa vama kada je izašla zbirka pesama Kupi mačku u džaku, a sada ste, dolazeći ovde, doneli i predomnom se nalazi knjiga pesama Izabrane pesme, tako piše, u izdanju Trećeg trga, izuzetno dobro opremljena, likovno savršena, gore ime velikog pesnika piše njegovim rukopisom. No, o tom ćemo malo kasnije. Volila bih da počnemo priču o jednom neobičnom čoveku koji je čitav život proveo praktično van javnosti, a postao, kao što rekoh, jedan od najpoznatijih i najuticajnijih pesnika 20. i 21. veka. Naravno, njegov uticaj očekujemo, produžit će se i u vremenima koja dolaze. Sa velikim pesnicima to uvek tako bude. Motivi njegovih pesama uvek su u stvari bile činjenice iz njegovog života. I to je ono što je, da kažem, neobično, jer u vremenima u kojima je počeo da piše Ružević, to baš nije bio adet.
On je generacija pesnika rođenih 20. godina. Ti pesnici, ne samo u Poljskoj, bili su primorani da učestvuju u Drugom svetskom ratu. To učešće bilo je bolno, bilo je traumatično. I ta trauma koju je on kao veoma mlad čovek doživao, kao neko ko počinje, ulazi u umetnost, počinje da piše poeziju, jednostavno ostaje do kraja života. Eto, imao je za pesnika dosta dug život i ovo što ste pomenuli, broj knjiga koje je stvorio, zaista impozantan, a ne bi verovatno bio impozantan da se on ceo život svoj nije posvetio stvaralaštvu. Nikada nije učestvovao ni u čemu, nije bio direktor ničega, nije bio urednik, nije bio u nekom odboru, apsolutno ništa, ni u čemu. Živeo je u provinciji, mogao je da ostane posle studija u Krakovu, jer je Krakov bio jedan grad izuzetne kulture, tradicije. On je tamo studirao neposredno posle rata istoriju umetnosti, već je sklopio neke kontakte. Međutim, on se oženio ženom koja je takođe bila u partizanima, u zemaljskoj armiji. On je bio vezista i ona je bila, to su im onako glavna bila zanimanja za vreme rata, i ona je završila poljsku književnost, postala gimnazijski profesor u gradu Gljivice u Šleskoj, i on odlazi, ženi se njom, tamo zasnivaju porodicu i tamo ostaje 20 punih godina. Svi su se čudili, svi drugi pesnici su ili birali Krakov, ali posle kad je obnovljena Varšava posle 50. godina, svi hrle u Varšavu, tu prave tu karijeru, zauzimaju razne položaje, međutim on apsolutno ništa od toga, ali ono što on stvara, to je apsolutno, to je odmah primećeno, ne samo u Poljskoj, od strane kritičara koji nisu baš milosrdni, pogotovo što u to vreme žive pesnici starije generacije, još uvek izuzetni, recimo Pšibo, što je veliki avangardni pesnik, koji daje ton stvaralaštvu mladih pesnika. Međutim, Ruževič apsolutno pristalica je, poštovalac te krakovske avangarde koje je pripadao Pšiboš i koje je nešto najznačajnije u poljskoj međuratnoj poeziji. Međutim, on uzima ono što je neobično, mislim, socrealizam formalno takođe život, realnost smatra temom umetničkog stvaralaštva, da li je to slikarstvo, film ili književnost,
ali način iskaza je propagandni.
Međutim, da. Ono što je fantastično, da tako mlad stvaralac pronađe formu izražavanja koja apsolutno nije postojala pre, niti će postojati ikada. Niko nije uspeo da ga oponaša, mada je mnogi su se smatrali i u Poljskoj i van Poljske, smatrali su se nekim iz njegove škole, što apsolutno je nemoguće govoriti. Mislim, jeste to škola, ako jer obično se suština književnosti određuje prema tome da li si u grupi ili školi, pravcu.
Međutim, ili slediš određene poetičke principe koji, što bi se u ovom slučaju možda
Ruževič,
moglo
Ruževič rano jednostavno čak ti strogi kritičari, strogi teoretičari književnosti pronalaze da je on otkrio novu formu stiha, i taj stih se zove u teoriji književnosti Ruževičevski. Šta je to? To je određen minimalizam izražavanja, ukidanje metafore kao osnovnog sredstva izražavanja, što je bilo nezamislivo vekovima da se može bez metafore, međutim on pokazuje da apsolutno može, i to velika književnost, filozofska poezija. On je, iako nije nešto formalno, studirao je tu istoriju umetnosti, mislim da čak nije diplomirao, jer je video da se on neće time baviti. Mada, njegovo druženje je 90% sa slikarima.
Hajde da se vratimo, da ne ode priča dalje, da se vratimo o toj priči o formi. Znači, on je tražio reč kao elementarno značenje i razbijao je celine da bi od njih sklapao novu formu.
Pa to je, forma je to, to manipulisanje, organizovanje teksta, to je forma. Isto je zanimljivo, znači taj Ruževičevski stih kada dominira lirika u posleratnoj poeziji, on piše neku vrstu poema i na tome će ostati i neprestano će raditi na usavršavanju te forme, tako da ga ta forma prati sve dok kupi mačku u džaku. Znači on ne ima onda mešanje poezije i proze, ali opet nemoguće je njegovu prozu, čak kad ima prozne knjige, nazvati lirskom prozom, a u biti jeste. Onda dramu, on ponudi dramu, Kartoteka je jedna od tri ili pet najznačajnijih drama 20. veka, gde ponudi isto potpuno drugu formu drame i novog junaka i nov jezik izražavanja.
Znači, Kartoteka je igrana u Beogradu dugo na sceni atelje, ali moje generacije nisu sačekale da nije to održano do momenta kad smo mi počeli da odlazimo
mada,
u atelje.
Mada prema jednoj disertaciji Jadvige Sopča, koja je ovdje živela 15 godina i doktorirala u Novom Sadu na Pozorišnoj akademiji i radila je 4 poljska dramska pisca i njihovu recepciju u celoj Jugoslaviji na srpsko-hrvatskom području. I na prvom mestu je Ružević po popularnosti kao dramski, i to pre svega Kartoteka. Odmah je tu Mrožek sa tangom.
Hoću da vas zamolim u stvari da za naše slušalce sada malo ispričate o Kartoteci. Nisam sigurna da nam je to više poznato.
Kartoteka je također, pošto, znači, govorimo o učešću u ratu, o toj drami koju je doživao, toj tragediji, toj borbi da se književnost može stvarati i posle Auschwitza. I on polazi od vlastitog iskustva i to je ono najdragocenije, najvažnije u njegovom slučaju, da on koristi vlastito iskustvo koje produbljuje, neverovatno produbljuje i vraća se nekim temama celog života. Kao što evo vidimo i u ovom izboru poezije koji je do sad najveći kod nas, a i inače.
Oprostite, zašto naslov Kartoteka? U čemu je?
Pa to je tretiranje čoveka neindividualno.
Kao broj iz Kartoteke.
Kao brojka, znači to je to Auschwitz, holokaust, onda rat, sam rat, da li si u jednoj armiji ili u drugoj. Recimo, ta poljska, ta zemaljska armija je bila prilično antikomunistička.
Armija u kojoj je bio Tadeuš Ružević.
Jeste, i njegova braća, dva brata. To je armija koju posle rata, kad je Poljska postala komunistička zemlja, hapse te pripadnike te armije, kao ovdje što je bilo sa četnicima. Imala je neke sličnosti sa, pre svega antikomunistička, mislim, bila je antinacistička, antinemačka, ali i anti... I to što je Ružević tako živeo skromno, odvojeno, izolovano, to ga je spaslo da on se ne nađe. Te, ne samo što su hapsili učesnike i strpali u poljske zatvore, nego su te vođe završili u Sibiru i nikad se nisu vratili živi. To je velika tragedija o kojoj se malo zna.
Oprostite.
I sada, znači, on opisuje generacije, tri generacije, znači generaciju očeva, svoju i dece. Kako ko se ponaša u tom posleratnom periodu. Naravno, niko ne sme da iznosi šta je, kako je izgledao drugi svetski rat, kakve su, zbog čega je nastupilo to što je nastupilo, a zašto? Poljsku Nemci okupiraju 1. septembra 1939. a 17. Sovjetski savez, i Poljska bude podeljena između te dve zemlje. 2 miliona Poljaka se nađe u Sovjetskom savezu i ne mogu da se vrate, neki se nikad nisu vratili, završili u logorima. Mislim, to je tragedija neviđena, a u isto vreme 6 miliona Poljaka, Jevreja, samo se pominje da su Jevreji stradali u holokaustu, međutim, i 6 miliona, rat traje 6 godina, 6 miliona strada, a Poljska nije imala mnogo, imala je 23-24 miliona u oči rata. Znači, nije imala toliko, znači, to je ogromna cifra. I znači, o toj cifri, o toj, šta se događa sa čovekom, sa individuom, da praktično individua ništa ne može da uradi, da odluči, nego neke velike sile, neka čuda odlučuju o sudbini i jedne zemlje, jednog naroda i naravno pojedinca. I to je to značajno, jer niko od predstavnika teatra apsurda, drama spada, formalno u teatar apsurda, ne bavi se realnošću. Beckett, Ionesco, sve to jednostavno...
Apokrifni govor.
Pa apokrifni i metaforičan, dok ovde ne. Radnja se događa, ne znaš, kao jedna soba sa velikim krevetom, i taj glavni junak, to je Stone, leži na to. I cela, i sad tu se ulazi i izlazi, a u isto vreme to je ulica. I to da ti nemaš lični život, da jednostavno ti se neko meša do te mere da ti potpuno uništava lični život, to je to veliko otkriće forme. Kako izraziti tu tragičnost, to je tragična situacija čoveka. Posle, početkom 2000-te, tu krajem 90-ih, on piše... razbacanu kartoteku. Ja sam je bila prevela i trebalo je da se izvodi u Narodnom pozorištu, da režira Bora Drašković. Međutim, Bora se razbolao i nekako ta drama gde on ubacuje sada postkomunizam.
To znači nije izvedeno?
Nije, nažalost, samo je izvedena kao diplomska predstava studenata Borinih. To je izuzetna drama isto, da on koristi, ona je totalno postmodernistička, da on koristi svoj tekst svoje prve kartoteke i dodaje još jednu novu generaciju, i sada šta je demokratija, šta je pluralizam partijski, sve to unosi, ali to je tako fenomenalno. Neke detalje, opet tako to mešanje prošlosti, ali to je tako vešto, to je tako fenomenalno. I velika je šteta. Ja sam nekima davala da čitaju tu dramu, i mislim, takva drama nije napisana. Nažalost, ni u Poljskoj ona nije baš najbolje prošla. Nije se našao režiser, kao što je recimo za prvu kartoteku, on ima izvanredne režisere, i verovatno taj uspeh i to da je primećena i u inostranstvu, da je prevođena, izvođena, to je, mislim, sve je nekako se slagalo. Međutim, ovde nekako se vreme promenilo i pokazuje se da ta demokratija i taj pluralizam nisu tako idealni u odnosu na ono prethodno. Eto, i opet recimo njegova poslednja zbirka, ovi Kupi mačku u džaku, ona je slična toj razbacanoj kartoteci, gde znači čak nemaš ni kartoteku, gde vlada apsolutni haos u svetu, i to je ono što je on predviđa.
Ona je satirična predviđa, i ironična.
On predviđa od samog početka da će biti još gore. Da drugi svetski rat, holokaust i sve to nije nacizam, taj totalitarizam, da to nije poslednje. Da, evo recimo, on u Kupi mačka u džaku govori o tome, prestaće one osnovne vrednosti sveta, to je ono dobro, ljubav, jednostavno sve će se
čast, poštovanje,
vrednosti one, poštovanje, i da će jednostavno nastati taj totalni haos, jeste nažalost nastao. I sve se, šta je vredno sada umetnost, šta je tema umetnosti, on tu dotiče, tako ima tu recimo, mi ne znam, ali recimo baš na temu drame, Dorota Maslovska, jedna mlađa prozna književnica i dramski. Međutim, kako ona daje neprekidno intervjue u kojima tako o sebi već govori kao o geniju, samohvalisanje, što recimo Ružević nikada sebi nije dopustio, nikada o sebi nije kao nekoj veličini. Nije voleo recimo književne večeri, nije voleo intervjue, nije voleo javno nastupanje, tako da je on nekako zaboravljen, pogotovo u posljednjih decenija kada se pojavile nove generacije pisaca, došlo do smene generacija, i on je nekako, mada ne može da se požali na objavljivanje knjiga. I danas on, što se tiče tiraža, on je jedan od najtiražnijih. Njega uopšte to ne zanima, ni ta materijalna strana. Nikada nije imao bicikl, nikada auto, i živao je sa ženom i decom u Vroclavu od 68. u dvosobnom stanu. Kad je saznao ovaj gradonačelnik, on je došao i molio ga da da se preseli u vilu. Ovaj je odbio da ide u vilu jer nema blizu ovaj kiosk s novinama koje on mora da čita svakog dana, pošto su to ta realnost koju on prati kroz medije, ali pre svega kroz novine. A žena ne može, nema tako malih radnji na kakve je ona navikla. I eto, to je recimo Ružević, eto, znači tu neko poklapanje ličnog života i umetničkog, i koje eto, završava se takvim stvaralaštvom.
Evo, iz knjige Izabrane pesme, dakle u izdanju Trećeg trga, pretpostavljam da smem da kažem pred našim slušalcima da se ova knjiga može naći u svakoj boljoj knjižari.
Jeste.
I, ili na njihovoj internet adresi, preko nje se verovatno može poručiti, znači trećitrg.rs. Pročitat ću pesmu sa 30. strane, napisana je davne 1959. godine. I prosto svedoči o tome da se elementarni principi Ruževićevi nisu menjali. Uporedit ćemo to sa ovim pesmama koje su pisane pred kraj života i videće naši slušalci da je to tako. Znači, pesma nosi naslov Skidanje tereta i kaže: došao je k vama i kaže: niste odgovorni ni za svet, ni za kraj sveta. Sa leđa vam je skinut teret, sada ste kao ptice i deca, igrajte se. I igraju se. Zaboravljaju da je savremena poezija borba za dah. Ja sam, pretražujući po esejima Tadeuša Ruževića, koje sam mogla da čitam zahvaljujući vašoj pomoći, našla rečenicu koja glasi ovako: stvarao sam poeziju za preplašene i oslepljene. Učili su me da govorim od početka. To je do te mere iskreno i potresno da sam malo kada srela takvu izjavu, ali zaista čitav njegov život i sve njegovo što je napisao i kako se ponašao govori o, određuje poziciju njegovu kao takvu, za preplašene i oslepljene. Čovjek koji je doživeo u ranoj mladosti takve strahote koje on doživeo, njegova majka je bila Jevrejka, otac Poljak, brat mu je stariji i voljeni poginuo na kraju Drugog svjetskog rata, on je preživeo rastur zemlje, sve ono što se dogodilo u Evropi, a naročito u Poljskoj je bilo strašno i tragično. To svakako obeleži mladog čoveka i on mora nositi u sebi veliki strah.
Pa to da ste živeli u zemlji gde postoji služba bezbednosti, gde postoji cenzura, gde ste, znači, svako, evo i to je ta kartoteka.
Prisluškivanje.
Prisluškivani, praćeni, da vas mogu svakog časa uhapsiti, odvesti, bez suđenja streljati, onda ubiti vaše najbliže, što je bilo u mnogim slučajevima. Znači, to je, i to traje. Ne znam, čini se kao je nastupila demokratija, došlo je do promjena, međutim vidimo da se u svim zemljama koje su bile totalitarne, koje su bile komunističke, sve nastavlja. Kobajagi, pluralizam tu apsolutno nema. U biti sve se svodi opet na jednu vladajuću partiju koja jednostavno žari i pali, i gde vi ako niste povezani sa tom partijom, vi ne možete u životu ništa. Evo, ista je situacija u njegovo vreme i vreme njegove dece i njegovih unuka.
Postoji jedna pesma, ne znam da li je uneta u ovu zbirku, pa sad neću prilistavati, koja nosi naslov Dvojnik, vi je dobro znate, i koja kaže: otputovaću, moram da otputujem. Ta pozicija dvojnika, vrlo česta u literaturi, naročito u savremenoj literaturi, kod nas Vladislav Bajac, trenutno vrlo popularni Orhan Pamuk i mnogi drugi, neguju tu poziciju dvojnika kao, dobro, Vladimir Nabokov naročito, ali je različito postavljaju. Dvojnik se uvek doživljava u nekom drugom aspektu moga ja, ne isto kod svakog pisca. Šta mislite da je pozicija dvojnika kod Tadeuša Ruževića?
Pa već to da vi živite jedan život, međutim kada ga predstavljate kasnije, vama društvo, vama sistem, bilo koja da je to, da li je to bilo komunističko ili čak ovo kapitalističko, vi ne možete sebe da predstavite iskreno. Onako kako je stvarno bilo, vi morate da nađete nešto kako sebe da stavite u neku kategoriju koja je prihvatana kao vid izražavanja. I to je ono što je, mislim, primorava čoveka da ne bude, to je Ketman. Znači, nije samo Miloš otkrio Ketmana i problem Ketmana, čovek koji mora da primenjuje Ketman. Znači, govori jedno, misli drugo, radi treće. Pogotovo što došlo je u 20. veku do velike politizacije sveta. I vi hteli ili ne, vi morate da se uključujete na način koji vama totalno ne odgovara. Ružević je pružao ogroman otpor tome. Čitav njegov život svedoči da je on od samog početka ta izolacija, ta usamljenost, da jednostavno to je bio njegov način, on je shvatio da ako učini neki drugi korak da će jednostavno stradati, da neće moći. Ovako je nekako puštan. On isto se uvek pitao, s vremena na vreme pitao dokle, šta će se na kraju, on nikad nije znao šta će biti. To je užasna pozicija čoveka, a naravno on je poznata ličnost, poznat umetnik, cenjen, a kako je tek običnom čoveku.
Da predahnemo i da čujemo izbor našeg današnjeg muzičkog urednika Radoša Mitrovića.
Thank you. Плакала дівчина, як се віддавала. Не шуми, ліщино, та й не розвивайся. Не плач, дівчинонко, та й не віддавайся. Та й не віддавайся.
Emisija Kod pelikana, Radio Beograd 2. Oprostite što sam možda malo zakasnila da se uključim, nastavljajući razgovor dok smo slušale ovu lepu muziku u kojoj ste čuli Katarinu Nosovsku. Nastavljajući razgovor sa našom današnjom gostom Biserkom Rajičić, prevoditeljkom sa poljskom G. Tema našeg razgovora je stvaralaštvo Tadeuša Ruževića, koji je tu nedavno preminuo u 93. godini, ostavljajući za sobom veliko i uticajno poetsko, prozno stvaralaštvo. Gospođo Rajičić, ono što sada ostaje da objasnimo, to je sami kraj stvaralaštva. Oprostite, nešto nije u redu sa mikrofonom. Izvinite, ja čujem neku strašnu buku, ne znam da li je u programu sve u redu. Ok. Dakle, pokušajte da objasnite sami smiraj stvaralaštva Tadeuša Ruževića. Čovjek koji je imao tako buran život, unutrašnji buran život, pred kraj osjeća verovatno posebnost postojanja na ovom svetu.
Pa pošto je bio ovaj filozofski umetnik, retko ko od pisaca njegove generacije, osim Herberta, koji je bio i po obrazovanju filozof, i filozofija ga je pratila i filozofsko razmišljanje o životu i svetu celog života, bio je i Ružević. Bio je posebno vezan za nemačku filozofiju, nemačku umetnost, recimo. Voleo je, vodeći taj tako tihi usamljenički život, on je jedino što je sebi dopuštao luksus, to je slušanje, tiho slušanje muzike. Jako je voleo klasičnu nemačku muziku, Baha, Beethovena. Onda voleo je modernu muziku, ovo tipa Pendereckog. Voleo je slikarstvo, jako je pratio, on je izuzetno poznavao, išao je recimo na bijenale u Veneciju i neke druge izložbe, uglavnom u Nemačkoj. Veliko za njega otkriće bila Amerika. Nije voleo da putuje, zato što je znao samo nemački i koristio se nemački, nije znao engleski, nije znao francuski, tako da se nije usuđivao. Međutim, ipak je otputovao u Ameriku, jer je imao jako dobrog prevodioca iz Amerike, ne jednog, ali taj mu je ovaj neki Červinski, taj mu je ponudio da mu nađe smeštaj, da mu pokazuje, recimo išli su od Njujorka do Kalifornije, i da on tu Ameriku vidi. I ta Amerika isto ostavila traga, ta nova civilizacija, taj novi svet. To, recimo, jako ga je zanimala masovna kultura. I on je video prvi put onako uživo šta je to, i vrlo se prepao od masovne kulture. Evo, recimo, u Kupi mačku u džaku, to vrlo često se pominje, njeno osvajanje Poljske posle pada komunizma, nezaustavljivo, onda čemu to vodi, mislim, naročito ga je zabrinjavalo čemu vodi umetnosti, šta će na kraju biti umetnost, šta će biti film, šta će biti drama, pozorište, da li će uopšte biti. Tako da je to, znači taj strah ga nije napuštao. Tamo je bilo ovaj strah od nacizma, od posledica rata, od porekla, mislim, to je čudom, nije stradao po toj liniji. Ali znači, on je neprekidno u tom strahu, u toj zebnji i pokušajima da jednostavno to nekako definiše, šta je to, šta on treba da radi, a jedino što zna da uradi to je da preko umetnosti izrazi. Znači, a opet nikada nije učestvovao u javnom životu. Recimo, on je bio jako kritikovan zbog pasivnosti u vreme solidarnosti, kada su svi, to je 15 godina ili čak i više, svi su bili uključeni, nešto su činili, međutim, on se uopšte nije oglašavao, kao da solidarnost nije postojala. Mada je sve, verovatno je sve to podržavao, ali nikada nije dao potpis za nešto, nikada nije u mitingu, nikada ništa od svega toga. On sedi tiho i u tom svom svetu stvara. Ali uvek toliko u tom dvosobnom stanu u Gljivicama žive, a to su bili jako mali stanovi, gde na jednu osobu je 10 kvadrata. Znači, taj stan je u vrh glave imao 45 kvadrata i tu je još i tašta koja čuva decu. I on provodi, on 20 godina ima samo parče kuhinskog stola. Kakav pisaći sto, kakav, mislim, svi onako su zbijeni u tim nekom malom prostoru. I kad odlazi u Vroclav, on opet neki dvosobni stan u prizemlju, gde mu tutnje kamioni ispod i gde ima i kad pokuša se, kad hoće da mu omoguće s obzirom na slavu da živi bolje, da živi luksuznije, on ne može da prihvati to. Znači, to je jedna stalni problem sa sobom. Znači, poneo nešto, to neko poštenje, časnost svoje porodice koja je bila...
I strah svakako.
I naravno strah da se i to izgubi. Jel u tim zemljama ti nikada ne znaš, misliš, ne znam, što kaže Lec, čuo sam kucanje sa dna i mislio da je to kraj, a ono se ponovilo još jednom. Znači, opasnost vreba neprekidno i u neočekivanom trenutku možeš da je doživiš i da stradaš. Tako da on poslednjih, posle te 2008. on ne objavljuje ni jednu knjigu. Kad je bio njegov 90. rođendan 2001. to je bila godina Ruževića, to je bilo slavlje, to su bili kongresi, konferencije naučne, skupovi prevodilaca, međutim on apsolutno ne učestvuje u tome. Nikada se nije oglašavao, nikada se nije pojavljivao na tome da pozdravi. Znači, ostaje dosledan do kraja sebi. To je ta, ne, ja skoro da ne znam slučaj takve usamljenosti. Recimo, Herbert je bio usamljenik, međutim, on je bio svetski čovek, znao je 10 jezika, 2-3 fakulteta završio, on je neprekidno van zemlje, ima stipendije, ima nagrade. Pred kraj, kad se razboleo, on se vratio u Poljsku, inače on je dok apsolutno nema to samopouzdanje koje jednostavno se stiče još u detinjstvu, jer jednostavno rođen je u takvoj porodici, jednostavno raste, formira se bez tog osjećanja neke podrške. On je stalno sam. Mada, evo danas...
Sam i ugrožen.
Ugrožen. Evo danas...
Preplašen i oslepljen. Ne,
pošto i mladi pisci su u sličnoj situaciji, pokazuje se da ovaj postkomunizam, da ova takozvana demokratija, tranzicija, uopšte nisu ništa učinili, čak obrnuto, Ružević, taj minimum je uvek postizao da on doprinese postojanju porodice materijalno. Mm-hmm. Ne lako, ali Danas je to nemoguće. Danas mladi ljudi ne mogu da započnu svoj život, da imaju porodicu, da imaju decu, jer jednostavno ništa ih ne očekuje. Oni moraju sami da objavljuju svoje knjige, što recimo nije bio slučaj. Ruževićeve knjige su izlazile u ogromnim tiražima 60. i 70. kad je jako predlagan za Nobelovu nagradu, ali i bez toga on je imao po milion tiraž. To je ogromna brojka, dok recimo Šimborska, Herbert imaju 5000. Znači, on je u lektiri. I ovi mladi i teoretičari književnosti poslednjih godina, ja ne znam koliko je studija, ali magisterskih, doktorskih radova.
Kako objašnjavate toliku popularnost čoveka koji je izbjegao javne nastupe?
Zato što njegovo stvaralaštvo, teme koje obrađuje, su i danas aktuelni, način na koji, recimo, ta njegova neprekidna pobuna protiv tih kanona koji ti se nameću, je i da problem savremenog mladog pisca. I on, evo, ovi najpobunjeniji, ne znam, ta slam poezija, znači oni su, on je njihov idol. I oni su mu upravo te 2001. godine, recimo, posvećivali pesme, što njegovi vršnjaci nisu radili. On je njih ugrožavao, međutim ovi se ne osjećaju ugroženi, naprotiv, oni vide u njemu ovaj uzor.
Postoji neka priča o njegovom komadu Beli brak, koji se odnosi na lezbijsku ljubav. Priča je možda i netočna, ali se uglavnom govorilo da je to razlog zbog, da je ta drama razlog zbog koga nije dobio Nobelovu nagradu te godine Tadeuš Ružević.
Kao što znamo, Poljska je izrazito katolička zemlja i to se ne vidi, mada to katoličanstvo je intelektualno na vrlo visokom nivou. I od uvek je bilo. On, to je 10 vekova izuzetne istorije, kulture. Međutim, kad su u pitanju takve stvari, tu jednostavno, evo, Jovan Pavle II. Je bio verovatno najobrazovaniji papa u istoriji papstva. Međutim, on nikada nije odobrio zakon o abortusu. Njemu je bilo hrišćanski da postoje žrtve toga, nego da jednostavno, jel to...
Ja, proglašen je za sveca.
On je tu uzeo jednu poljsku književnicu izuzetnu s početka 20. veka, Marija Komorowska, koja...
Ružević u drami Beli brak.
Jeste, ona je tema njegovog i to je jedna tragična, ona je bila plemićkog porekla, imali su dvorac, bila studirala na Oksfordu i kad se vratila, ona se udaje. Međutim, i muž je pesnik, isto je iz plemićke porodice. Međutim, tu ne znam šta dođe, oni se posle godinu dana raziđu. I o tome se pričalo, o nekoj strašnoj mržnji sa njene strane, sa njegove strane. Mislim, to je ušlo u literaturu. Ali posle izvesnog vremena ova promeni ime u Pjotr Vlast, u muško. I počne jednu da se ponaša tako da porodica je preda u neku kako bih rekla, ludnicu. I ona je godinama tamo provela u dobrim uslovima, jel, mislim, oni su bili imućni i to, i znači nije bila sa onim bolesnicima, i ona je stvarala i jako mnogo je napisala i veoma je zanimljiva. Međutim, kasnije se tu otkriva da je reč, ta promena, to je u pitanju njeno zaljubljivanje u svoju drugaricu. I naravno, to se tako znalo, i pogotovo u vreme feminizma. Ona postaje tema tih feministkinja
znači,
poljskih.
Znači, Ružević nije bio prvi koji je o tome govorio i pisao.
Ne, oni o njoj govore više o toj... I sada on tu, beli brak znači seksualno nekonzumirani brak. On može da bude između muškarca i žene, ali može između muškarca i muškarca, znači homoseksualizam. To je tema koja je totalno u Poljskoj nikako nije mogla da prođe. Drama je izuzetno dobro napisana. I možda je jedna od retkih na tu temu uopšte. Ali crkva je odmah reagovala i to primas. A pošto je Ružavić naravno nikad nije važio za nekog nevernika, on se nije izjašnjavao s obzirom na to poreklo, naravno većina Jevreja u Poljskoj je bila asimilovana, primila je da bi preživela, primila je katoličanstvo. Međutim, on biva napadnut, dramu je Petar Vujić preveo i trebalo je da se izvodi u ateljeu posle tog velikog uspeha kartoteke.
Godine
Ne mogu sad baš da se setim, još je Mira Trejlović bila živa. Međutim, počne u Evropi, isto trebalo u Francuskoj da se izvodi, ne znam gde, i odjednom svuda reaguje crkva, sve do pape, i jednostavno ovaj drama uvek je igrana jako malo, 2-3 predstave i bivala skidana. E sada, taj komitet Nobelov je izrazito konvencionalan. I jedan slavista Polja koji žive u Švedskoj, on je iznao jednom prilikom da je on bio konsultovan od strane komiteta, šta on misli. Naravno, pošto žive u Švedskoj, on je, nije, mislim, bio je katolik, ali nije smatrao da treba Ruževića kazniti i da se na te teme ne sme govoriti i pisati. Međutim, od tog vremena on navodi da taj komitet prestaje da ovoga stavlja na tu listu. Bilo je pokušaja kasnije kad se to zaboravilo ponovo, međutim nije imao podršku. Podržavali su ga zanimljivo Nemci, Austrijanci najviše pored Poljaka, ali u samoj Poljskoj postojala ta ljubomora i taj njegov uspeh je smetao mnogima. Szymborska spada u retke koje će reći: svi smo mi, pošto su slična učili generacija, učili, ali neki neće da priznaju. Mm-hmm. I prva njena reakcija na Nobelovu nagradu je bila: eto, dobila sam je, međutim ja smatram da dva pesnika još zaslužuju, navede njega i Herberta. Znači, on je toliko bio za tu generaciju, znači za Nobelovca, ona je faktički Nobelovac, da ona njega tako visoko stavlja.
On je uticao i na mnoge naše pesme.
Pa ja mislim da je narod...
Takođe ne vole o tome mnogo da govore, no sve jedno. Pa, evo, ne moraju.
Dolazili su mnogi kod Vujičića i družili se sa njim i on je baš objašnjavao, pošto je Ružević bio jedan od njegovih prvih i najznačajnijih autora, on je objašnjavao šta je suština Ruževića, šta je ta forma Ruževića, šta je taj stil i kako se to postiže. Jel nemoguće prevoditi ako ne razumeš tu suštinu. Međutim, evo i danas ja vidim neki pisci tako idu na to, umjesto tih metafora, umjesto tog postmodernizma uobičajenog, oni koriste tu formu, taj minimalizam ili kako se to zove, telegrafski stil.
Ja sam, dok smo tako ćaskali pripremajući ovu emisiju, pomenula ime Žaka Prevera kao komparativno. Oni po mnogo čemu nisu slični, ali su slični po kratkoj formi i po upotrebi kolokvijalnog jezika umjesto pesničke metafore, i naravno slični su posle po ogromnom uticaju i jako velikoj popularnosti. Znači, šta hoću da kažem? Da poezija večito postoji, samo je pitanje kome je dostupna i ko može da je čita.
Pa to zavisi od trenutka, da li će neko biti shvaćen ili ne, jako utiče opšta neka situacija u svetu. Evo recimo, ta francuska književnost je toliko bila popularna, toliko uticajna, da bi danas ona kao da ne postoji. Dok recimo, poljska poezija apsolutno se smatra svetskom i spada u najprevođenije. Kada idem na svake četvrte godine na kongres prevodilaca u Poljsku, gde srećem i starije prevodioce, ali srećem jako mnogo mladih, i prosto me je zapanjilo koliko iz Azije, to nije više samo Kina, Japan, nego je to, ja mislim da ima 20 nekih zemalja. I kad je posljednji put bio Ruževič 2009. U Krakovu na tom kongresu, taj kongres dovodi pisce i upoznaje ih sa prevodiocima i dovodi izdavače, nema nikakvi referati, ne znam koji su mi problemi, zna se koji su problemi, problem je sa svakim prevođenjem i svakim piscem.
Naravno.
Ako hoćeš da ga ne prevodiš, nego da to bude književno, da to bude poezija, a ne samo ovaj korektan prevod. I to je bilo iznenađujuće koliko je došlo, to je bila jedna sala, međutim svi hodnici su bili puni publike, mislim Zine, a na kraju ti mladi Azijci su stali u red i hteli da se upoznaju, da su bili njegovi prevodioci, a ne Sjajno. Oni što su za došli tu da prate kongres.
Evo za kraj ovog razgovora da pročitam još jednu pesmu Tadeuša Ruževića, naslovljenu Zbog čega pišem, znak pitanja. Kaže ovako: ponekad život zaslanja ono što je već u života. Ponekad planine zaslanjaju ono što je iza planina, dakle treba pomiriti planine, ali ja nemam potrebna tehnička sredstva, ni snage, ni vere, koji pomeraju planine, prema tome nikada nećeš videti to, dobro znam. Zbog toga pišem. Ja bih vrlo rado, pošto vidim da imamo vremena, pročitala još jednu od pesama Tadeuša Ruževića iz zbirke, dok listam govorim, iz zbirke Izabrane pesme u izdanju Trećeg trga. Dragi moji, ovde je stvarno u jednoj knjizi sve ono što od poezije Tadeuša Ruževića možete voleti i čitati, pa toplo preporučujem da potražite u svakoj boljoj knjižari. Našla sam pesmu, zove se Kamen mudrosti i kaže: treba uspavati ovaj stih. Pre nego što počne da filozofira, pre nego što počne da se unaokolo osvrće za komplimentima, osetljiv na reči, poglede, traži spas u kamenu mudrosti, prolazniče, ubrzaj korak i ne diži taj kamen. Tu se stih beli u pepeo pretvara. Ovo je lepo za kraj. Zahvaljujem Biserki Rajičić, koja je bila danas gost emisije Kod pelikana. Pokušali smo da napravimo omaž velikom poljskom i svetskom piscu i prozaisti Tadeušu Ruževiću, koji je juče kremiran, pre nekoliko dana umro je u Vroclavu u 93. godini. Čitajte poeziju, evo, sada možete Ruževića, pa posle krenite dalje. Pozdravljam vas, ostajem uvek vaša Olivera Rajić.